გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. უფრო პირ უხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. ნინო ზურაბიანის მიზანი იყო კარგი ექიმობა. არ ჟღერს ისე თითქოს რაღაც განსაკუთრებული მიზანი იყოს, მაგრამ არის. ხომ არ ნდობით ყველა ექიმს? ამ ნდობაზე ექიმსა და პაციენტს შორის გიამბობთ მოგვიანებით თვითონ ნინო. ის ახლა გერმანიაში, ბერლინის სახელგანთქმულ კლინიკაში, შარიტეს საუნივერსიტეტო საავადმყოფოში მუშაობს პედიატრია. დღეს როგორც მითხარით, ღამის მორიგე იყავით, ხო? ღამის ცლაში იყავით და აი ამ ღამის წუხელ დაგამახსოვრდათ რომელიმე რამე შემთხვევა, ვთქვათ ამ ღამის.
აი ნუ ღამის პაციენტები ყოველთვის დასამახსოვრებელია, გააჩნია რომელ განყოფილებაში ხარ და ანუ სათხარ ამ შემთხვევაში, ანუ ღამის მორიგეობებზე ყოველთვის არის საინტერესო შემთხვევები, რა თქმა უნდა. მე ახლა ამჯერად ვარ ნეონატოლოგიაში, ანუ ეს არის პატარა თოთოების ახალშობილების ინტენსიური განყოფილება. მოკლედ ამ ინტენსიურ განყოფილებაში ახლა ყვანან ანუ 400 გრამიდან დაწყებული ბავშვები 3 კილომდე და ამ შემთხვევაში ახლა დღეს ღამე რა თქმა უნდა რომ დაიბადნენ ბავშვები და რამდენიმე ნახეთ კიდეც ანუ შეიძლება რაღაცა ექიმის განსინჯვა, მაგრამ ესენი რაღაცა ძალიან ანუ ყველაზე დასამახსოვრებელი ის არის, რომ ყველაზე მეტად რაც ჩვენ გვიხარია ის, რომ არ ჭირდება ჩვენ სტაციონარში დაწონა და როცა უკან დედასთან მიყავს და ძალიან ბედნიერი მომენტი არის და ზოგადად ჩემთვის პირადად ანუ თვითონ ამ ამ ნეონატოლოგიაში ყველაზე შთამბეჭდავი რაც იყო სასუპირველად რომ ვიყავი, ის იყო რომ ახალი სიცოცხლე რომ იბადება, ანუ ბავშვი, ეს ბავშვი მოყავს ჩვენთან, ანუ მე და ჩემი თანამშრომელი ექთანი ჩვენ ვართ ახალი სიცოცხლისთვის, ახალი სიცოცხლისთვის ვზრუნავთ და ვიბრძოთ ამ სიცოცხლის გადასარჩენად. ანუ ეს რაღაცა ძალიან შთამბეჭდავი იყო ჩემთვის, და ზოგადად ახალი სიცოცხლე მას შემდეგ ხარ იქ და უნდა უშუალო გადაარჩინება. მოკლედ ძალიან შთამბეჭდავი არის და ღამის მორიგეობიდან, ხა უშუალო დღევანდელი ღამის მორიგეობიდან ერთი პატარა ბავშვი ყავს ძიმეთ, მოკლედ 800 გრამი არის და ცოტა ეს ბავშვი არის, რომელიც გვანერვიულებს ასე თქვა ღამე, მაგრამ მშვიდობიანად გადავაბარე დღეს და ბედნიერ წამოვედინდა რომ
ბევრი ისწავლა დეტმოლდის კლინიკაში, სადაც რამდენიმე წელი დახო, მაგრამ აქ შარიტეში უკვე სხვა ეტაპია. აქ ხვდები პაციენტებს, რომლებსაც სხვაგან ვერ ნახავ, სხვაგან ისინი არ მიდიან. და რაც ასევე უნდა ითქვეს, შარიტეში მოხვედრა იოლი არ არის.
დღეს ვარ იმ კლინიკაში, რომელიც იყო ჩემთვის საოცნობო კლინიკა და ჭინავდილავთ თვლი, რომ ძალიან წარმატებული არის და ეს რაღაც პატარა ოცნება თუ მიზანი რაც იყო მიმაღწია და ძალიან ბედნიერი ვარ ამით, ნამდვილად. ამ კლინიკაში მოხვედრა თან ძალიან რთული არის, არ არის ესეთი მარტივი და რთული არის იმიტომაც, რომ არის ანუ ძალიან ბევრი ფაქტორი არის და არის საკმაოდ დიდი კონკურენცია და ეს კონკურენცია არის ზუსტად იმიტომ, რომ ყველას უნდა ამ კლინიკაში თუ ბევრს უნდა თვითონ გერმანელს არა გერმანელს უცხოელს ამ კლინიკაში მოხვედრო, ზუსტად იმიტომ, რომ ძალიან დიდი ასპარეზი არის. ანუ ასპარეზი არის როგორც სამეცნიერო მხრივ, ისე თვითონ კლინიკური განვითარების მხრივ და ამიტომ იყო ჩემი მიზანი ამ კლინიკაში მოხვედრა, რომ ანუ კიდევ უფრო მეტი წარმატებას ვიმოვცე, კიდევ უფრო მეტი რთული პაციენტი მანახაა და კიდევ უფრო მეტად განვითარებულიყავი იმ სფეროში, რაშიც მე მოღვაწეობ, ამ შემთხვევაში პედიატრიაში და ნამდვილად ესეც არის, იმიტომ რომ ანუ ის პაციენტები, ის კატეგორია პაციენტების, რომლებიც ამ კლინიკაში ხვდებიან და რომელსაც ამ კლინიკაში მკურნალობენ, სხვა კლინიკაში ვერ მკურნალობენ, იმიტომ რომ ამ კლინიკას აქვს სხვა შესაძლებლობები და ანუ კვლევების ჩატარების აბსოლუტურად სხვა უნარი და საშუალება და შესაძლებლობა, რომ ეს პაციენტები არის საკმაოდ სპეციალიზებული ცენტრები, სადაც ეს პაციენტები მიმაგრებული არიან და ამიტომ ამ პაციენტებს, ესეთ მძიმე პაციენტებს სხვა კლინიკაში ვერ ნახულობ. და ამიტომ, ანუ ჩემთვის ჩემი მიზანი იყო არა ხელფასი, არა ანაზღაურება, იმიტომ რომ შეიძლება ხელფასი სხვა კლინიკებში იგივე და საუბრეთ გერმანიაში უფრო მაღალი არის ხელფასი ვიდრე რეალურად ჩვენ კლინიკაში, მაგრამ ეს არ იყო ჩემი მიზანი, ანუ ხელფასი არ არის პირველი მიზანი. პირველი მიზანი არის ის, რომ ვიყო კარგი ექიმი და ვიყო კარგი და საუკეთესო საქმეში, რასაც ვაკეთებ და შესაბამისად ეს მიზანი მქონდა და ნამდვილად ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მივაღწე ამ მიზანს.
თქვენ საუბრისას, როცა შარიტეს საუნივერსიტეტო კლინიკაზე ლაპარაკობდა, ნინო ზურაბიანმა გაიხსენა ამ საავადმყოფოს ექიმი, ახლახან გარდაცვლილი ლადო ალექსი მესხიშვილიც.
ნამდვილად ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მე დღეს აქ შემიძლია ყოფნა და ნამდვილად ვიტყვი, რომ ეს ერთი წარმატებული ნაბიჯი არის ჩემს ცხოვრებაში გადაგმული, რომ მე აქ ვარ და ერთ-ერთი წარმატებული ექიმი და მით უმეტეს მაშინ, როცა იგივე შარიდას კლინიკაში ძალიან ვიამაყე, როცა გავიგე, რომ ბავშვთა კარდიოქირურგიის განყოფილების წამყვანი ქირურგი იყო და ანუ კლინიკის დირექტორი იყო ქართველი ექიმი და ჩემთვის ეს ძალიან საამაყო არის და მე ესევე მგონია და მინდა, რომ სხვისთვისაც თუნდაც იგივე მისაბაძი მაგალითი ვიყო და სხვამაც მიხვდეს იმას, რომ არ არსებობს რაღაცა, რაცაც ერთი ადამიანი მიახლოს და სხვა ვერ მიახლოს და არ არსებობს არაფერი მიუღწეველი. უბრალოდ ეს ყველაფერი არის უზომო შრომასთან დაკავშირებული და როცა ადამიანი შრომობს, როცა ადამიანი ძალიან ბევრს იღწვის, იბრძვის, აკეთებს და მოკლედ ყველაფერს აკეთებს იმის, რომ მიზანს მიაღწიოს, მიიღწევა ეს მიზანი და არიან ამისთვის ძალიან კარგი მაგალითები სხვა ქართველი ექიმების და მათ შორის ალბათ ერთ-ერთი მეც ვარ იმ ჩემი ახალგაზრდა კოლეგებისთვის მისაბაძი თუ რაღაც ეს მოტივაცია, რომელიც ნამდვილად აძლევს ამ მოტივაციას, რომ გააკეთონ ბევრი, რომ მიაღწიონ მათ მიზანს და ამიტომ საკმაოდ ძალიან ბედნიერი ვარ ნამდვილად, რომ მეც ერთ-ერთ ამ ექიმების სიაში ვარ.
სიტყვა შანსი ფრანგულიდან გავრცელდა და შესაძლებლობის სინონიმია. არსებობს გამარჯვების შანსი, განათლების შესაძლებლობა, გადარჩენის შანსი. მაგრამ ეს შანსი კიდევ უფრო მეტია, ვიდრე შესაძლებლობა.
ჩემმა ერთმა პროფესორმა მირჩია, რომ გერმანული ენა მესწავლა და წამოსულიყავი რაღაცა ანუ გაცვლითი კურსები და მე რაღაც ჩამოვედი, მივხვდი რომ აქვს ამის შანსი, რომ მე შემიძლია რომ აქ დავიწყო მუშაობა, აქ დოლი.
აი შანსი როდის დაინახეთ? რაში გამოჩნდა ეს შანსი?
ანუ საქართველოს დამთავრე მოკლედ უნივერსიტეტი ჩავაბარე, რეზიდენტურა შეიძლება ენდოკრინოლოგიის რეზიდენტურა, მაგრამ იმ პერიოდში დავიწყე გერმანული ენის სწავლა და იყო ერთი გაცვლითი კურსი, იყო ჰოსპიტაცია ქვია ესეთი, ანუ კლინიკაში წამოსვლის საშუალება 3 თვით და დაკვირვების საშუალება გვეძლეო და ერთ-ერთმა ქართველმა კარდიოქირურგს ჰქონდა, ქართველ კარდიოქირურგს ეს პროგრამა გაკეთებული და ამ პროგრამით მე რომ წამოვედი, ანუ ამ კლინიკაში მე რომ მივხვდი, რომ როცა ენას ასე თუ ისე ფლობ, როცა ხარ მოტივირებული, როცა გსურს და გინდა რომ რაღაცა ისწავლო და გააკეთო და როცა ხედავენ, ანუ ესენი ხედავენ გერმანელები და გაძლევენ შანსს, რომ შენ აქ დაიწყო მუშაობა და მე ეს შანსი დავინახე და მე დავინახე ის, რომ აქ შემიძლია ვისწავლო და გავაკეთო ის, რაც ძალიან მინდა და ეს იყო პედიატრია, რაც ძალიან მინდოდა და მივხვდი რომ აქვს ამის შანსი და ეს შანსი მოკლედ არ გავუშვი ხელი.
ჩი გერმანიაში წახვედით და პედიატრიაზე მერე გადაერთეთ, ასე ვთქვათ?
კი, ანუ მე არც არასდროს არ მიფიქრია და აზრს არ მქონია რომ ოდესმე დიდი ხნით სადმე წავიდოდი და ჩემს ოჯახს და ქვეყანას მოვწყდებოდი რაღაცა ესე გადასახდებოდი სხვაგან, მაგრამ ამ სამი წლის განმავლობაში სადღაც თანახევარში მივხვდი რომ ძალიან ბევრის სტავლის საშუალება მქონდა აქ ის, რაც საქართველოში არასდროს არ მექნებოდა სამწუხაროდ და ამიტომ მივიღე ეს გადაწყვეტილება და შევატყობინე მე ჩემს მშობლებს და ესე მე გაერთობლივი გადაწყვეტილებით ამოვედი მე ჩემი გადაწყვეტილებით ასე და ხარდაჭერით. ჩვენ გვავარია პაციენტები ნაადრევი ახალშობილები და მოკლედ 0 ასაკიდან 17 სრული 17 წელი და შესაბამისად არის პაციენტები, რა თქმა უნდა, რომლებიც არ ლაპარაკობენ არაფერს და მხოლოდ სიმპტომების ან მათი კირილის ხასიათის მიხედვით, ან ხასიათის მიხედვით უნდა მივხვდეთ რა დააწუხებს, როგორ არის ტკივა, არ ტკივა, ცუდად არის, კარგად არის. არის პაციენტები, რომლებიც იზრდებიან შესაბამისად უკვე 4-5 წლის ბავშვები მაიმუნობით, ან ცუდად ყოფნით და დიდები, რომლებიც გვიყვებიან თავის. ანუ ყველა ასაკს თავისი რაღაც სპეციფიური მიდგომა ჭირდება და ზუსტად ეს მიდგომა არის, რომელიც მე ყველაზე ძალიან მიყვარს ამ პედიატრიაში, იმიტომ რომ რაღაც ყველა ასაკს თავისი დამახასიათებელი ნიშა აქვს, ესე რომ თქვა და ბავშვთან ურთიერთობა სულ სხვა არის და რაღაც უბრალოდ მაგნალი. მე ძალიან მაბედნიერე ვარ ბავშვთან ურთიერთობა და ძალიან მიყვარს ამ სფეროში ყოფნა.
ნინო, განსხვავებულია მაინც გერმანელი დედა იმ დედისაგან, ახლა თქვენ პედიატრად არ გიმუშავეთ საქართველოში? არადრით ხოლმე, რა თქვა, იქ ну тут თვითონ დედაკავთ და ასე ვთქვათ, ბევრი სხვა დედა გინახავთ. ჩემ წარმოდგენაში ალბათ ნაკლებად პანიკაში ვარი არიან რაღაცა.
ეს განსხვავება ის, რომ გერმანელი მშობლები გაცილებით მშვიდები არიან. ანუ არ არის ეს პანიკური მიდგომა, ერთა უფრო მშვიდები არიან. თუნდაც ეს ანუ ძალიან მარტივი განსხვავება არის ის, რომ თუნდაც იგივე ბავშვი რო იბადება გერმანელმა დედამ და მამამ, ზუსტად იციან რომ ეს ბავშვი 18 წელი არის სახლში და მერე მიდის სახლიდან. ქართველ დედას ეს ფოთავში არასდროს აზრად არ მოუვა. ანუ მუდმივად კალთაზე გამკერდა დედა მიცის, იმიტომ რომ რამდენჯერმე მთქოს რომ უი უი დღეს რაღაცა ხმაური იქნება, გახმაურდება თქვენი სახლი, თქო, ანუ რომ გამიწერია კლინიკიდან თოთო ბავშვი და კიო, მაგრამ სულ რაღაც 18 წელი და მერე ისევ სიმშვიდე იქნება, ანუ კეთავიდანვე იცი რა სიმშვიდეა და ანუ ბევრად უფრო მშვიდები არიან ზოგადად ბავშვთან და ბავშვის რაღაც ამ აუწყობასთან, მაგრამ ქართველი დედა ბევრად უფრო პანიკურია და შიში აქვს.
საქმე მხოლოდ იმას ეხება, რომ საქართველოში დედას ეშინია. იმედი არ აქვს, რასაც ალბათ უნდობლობა ჰქვია. ენდობიან საქართველოში ექიმებს ზოგადად.
გერმანელ პაციენტს ნაკლებად აქვს ეს უნდობლობა, იმიტომ რომ გერმანელმა იცის, რომ ექიმი ექიმი არის და იცის ექიმი რომ გახდე, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, რამხელა გამოცდილება და რამდენი შრომა არის მის უკან და იცის რომ თუ ექიმი არის ადამიანი, ის კარგი არის. თუ არა და ვერ იქნება ექიმი, რომ ზედეთეთ რა თქმა უნდა, ახაც არიან ახლა შედარებით კარგი ბწყინვალე, ნაკლებად კარგი ექიმები და ასე შემდეგ და ახაც არის უკმაყოფილო პაციენტები, მაგრამ ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ რაღაცა წავიდეს და იჩმოს აი უილიამ თელი ამბები, თუმცა ესეთები ხდება ყოველდღიურად. საქართველოში ძალიან დიდი უნდობლობა არის დრამატული ექიმების მიმართ და მე თვითონაც მქონია იგივე ქართველი პაციენტის მიმართ, თუნდაც იგივე გერმანიაში პედიატრთან რომ ყოლიათ, ბავშვი მიუყვანიათ და მე მეუწერიათ ჩემთვის, რომ თუ შეიძლება რომ ან დაურეკავთ ან მოკლეთ რაღაცა კონტაქტებით მომწონია, რომ თუ შეიძლება თქვენთან მოვიყვანო, იმიტომ რომ მე არ მომწონს გერმანელი ექიმის დამოკიდებულება და რას ნიშნავს არ მომწონს, ნიშნავს იმას, რომ გერმანელი ექიმი მაგალითად არ უწერს წამალს. და მეც არ იგივე მუთხარი რომ არ უნდა წამალი და გერმანი ანუ წამალს არ გინიშნავ თუ არ გჭირდება მოკლედ. და ეს რაღაცა ეს უნდობლობა ქართველს გერმანელის მიმართაც კი აქვს და როგორ უნდა მოიპოვოს ნდობა, ცოტა რთული არის ქართველისთვის ამ ნდობის მოპოვება. ეთყობა ალბათ ისე ვიქნე გამომდინარე რომ საქართველოში ძალიან ბევრი ძალიან თუდი რაღაც ხდება ჩვენ სფეროში და ბევრი ქიმის დამსახურება არის ის, რომ დღეს პაციენტს უნდობლობა აქვს, თუმცა მე სულ იგივე ჩემი ახლობლები არის თუმცა არიან, როცა წერენ და მეკითხებიან საქართველოდან, ანუ აი რა გავაკეთე, როგორ გავაკეთო პედიატრთან, ისა მე სულ ვეუბნები, რომ უნდა ნახოთ ის ექიმი, ვისაც ენდობი და მიიყვანო მასთან შვილი, იმიტომ რომ ნუ არ შეიძლება ესე, რომ არ არსებობდეს კარგი ექიმი, რა თქმა უნდა საქართველოში არიან ძალიან კარგი ექიმები და ძალიან ანუ მათ საქმეს ძალიან კარგი პროფესიონალები და ეს ნდობა სულ მინდა რომ რაღაცაზე გავუგეო ხოლმე ამ ქართველ დედებს, რომლებიც დაკარგულია სამწუხაროდ.
ნინო ზურებიანი ბერლინის შარიტეს საუნივერსიტეტო კლინიკის ექიმია, პედიატრია. მასთან ერთად უცხოეთში შესაძლო მარტოობის გარდა საქართველოს სამედიცინო პრობლემებზე და გერმანელი და ქართველი მშობლების სხვადასხვა გვარ ბუნებაზეც ვისაუბრეთ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძის ეს პროგრამა ყოველ კვირას შეგიძლიათ მოისმინოთ პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე. საქართველოში ბევრ წამალს ნიშნავენ. უცხოეთში მცხოვრებ ექიმს სულ მცირე ერთს უთქვამს ჩემთვის ჩვენსავე პროგრამაში, რომ ავადმყოფის მკურნალობის ერთადერთი გზა ხშირად წამალი ჰგონიათო.
არის რეგულაციები. რეგულაციები გერმანიაში ყველამ კარგად ვიცით რა დონეზე არის და ეს რეგულაციები არის აი უმაღლეს დონეზე და ამ რეგულაციების გამო ექიმს გერმანიაში მაგალითად არ აქვს წამის დანიშნულების უფლება იმის გამო რომ ის რაღაცა გარკვეულ ანაზღაურებას მიიღებს. ანუ ესეთი რაღაცა რომ ექიმმა გააკეთოს, გინდა მედიკამენტი იყოს, გინდა რაღაცა რჩევა იყოს ისეთი, რაშიც თანხას აიღებს ისე რომ ეს ყველაფერი არ იქნება ფურცელზე დაწერილი, გაწერილი რეგულაციით და დარეგულირებული და ასე შემდეგ, ექიმს სისხლის სამართლის დანაშაულიც კი შეიძლება რომ წაუყენონ. ეს ყველაფერი საქართველოს სამწუხაროდ არ არის. თუ არ იმუშავებ ესა და თუ არ იმუშავებს ფარმაცევტულ კომპანიასთან, ექიმს გიწევს შიმშილობა. იმიტომ რომ ექიმის შემოსავალი ჩვენს ქვეყანაში არის დასაცინი და ელემენტარულად უპატივცემულობა არის თვითონ ექიმების მიმართ, როცა მათ ღამის მორიგეობები და 32 საათიანი და 52 საათიანი მუშაობა და მორიგეობები უწევთ და აქვთ 400 500 ლარი და თუნდაც 800 ლარი ხელფასი უბრალოდ დაცინვარი და ამიტომ საქართველოში ექიმები იძულებულები არიან რომ ითანამშრომლონ ფარმაცევტულ კომპანიებთან და რა თქმა უნდა ანუ არის გარკვეული ანაზღაურება ფარმაცევტული კომპანიებისგან, თუმცა ეს არაფერი დაფარული და დამალული არ არის, ანუ ძალიან ცნობილი არის, მაგრამ ამის გამო ჩემი აზრით მაინც ექიმები ხანდახან იმაში ვწდებით, თუ ვწდებიან რა მედიკამენტებს ცოტა გადაჭარბებით უნიშნავთ პაციენტებს, რაც მით უმეტეს ბავშვთა ასაკში ჩემთვის მიუღებელი არის, იმიტომ რომ ბავშვს არ უნდა დაუნიშნო ის, რაც არ სჭირდება. თუნდაც იყოს რაღაცა აბიგლუკოზა, ესე რომ ვთქვა, ანუ
თქვენ აძლევთ ხოლმე რჩევებს დედებს ან მშობლებს, რომ აი ვთქვათ, ბევრი ჩაი ასვით, დაალევინეთ გვირილის ჩაი, დაალევინეთ კამის თესლის ჩაი, იმიტომ რომ ყველაფერს ამის პარალელურად წამლებიც არსებობს.
ცოტა ესეთი ხუმრობის დონეზე არის გერმანიაში ექიმთან რომ მიდიხარო, გინდა პედიატრთან და გინდა დიდების ექიმთან, ჩაი დალია და წყალი დალია გირჩევენო და ამ გერმანელ ექიმებს ხარჩევები არ აქვს და ძალიან ბევრი ცოტა შემომჩივლასავით და ანუ ხარჩევები არ აქვს, რაც ისაა, ანუ ეხა უპროცესს მითხოვს ჯანსაღი ცხოვრების ერთ-ერთ წლის დალევას, რა თქმა უნდა, რომ ყველა ურჩევს და როცა არ არის მედიკამენტი საჭირო, მაგრამ არ ნიშნა, არ ინიშნება ამ ქვეყანაში და ნუ მე შესაბამისად ამ ქვეყანაზე ვარ, ესე ამ ქვეყნის განათლების მის შესაბამისად ნაკლებად ნიშნა მედიკამენტებს, მაგრამ ურჩევი იმას უნდა არა მავნე შედარებით ნაკლები გვერდით ეფექტების მქონე მედიკამენტებს ბავშვებში, შესაძლოა შეზღუდულები ვარ ძაან მედიკამენტები დანიშნოთ და მით უმეტეს პატარა ასაკში, ანუ იმ მედიკამენტსაც კი, მედიკამენტია ყველას აქვს დადებითი და უარყოფითი მხარე და ეს რომელსაც გვერდითი ეფექტები აქვს, ნებისმიერ დამსახურებას გვერდითი ეფექტი, მე სულ ვცდილობ რა მაქსიმალურად წამის გარეშე ყავდეთ მათი შვილები, იმიტომ რომ ოდესღაც არც ქონდა წამლები, მაგრამ მიზრდებოდნენ ეს ბავშვები პატარა მუცლის კივილებით და დღეს პატარა მუცლის კივილი და პირდაპირ ისუნდათ, რომ რაღაცა წამლები და არ იქა ხველის წამალი და ასე შემდეგ და მე ვცდილობ, რომ რაღაცა გვერდი აუარო ხოლმე ამ მედიკამენტებს. რამდენად მაყოფილიან არ ვიცი, მაგრამ მაინც ამ მეკითხებია
ექიმობა ადამიანთან ურთიერთობა და პედიატრობა კი პატარებთან, მათ მშობლებთან შეიძლება კიდევ უფრო მეტ ადამიანთან კონტაქტი. უცხოეთში ცხოვრებას რომ სიმარტოვის გრძნობა ახლავს, ის ექიმებისთვის უფრო იოლი დასაძლევია.
თვითონ ვარ ადამიანი, რომელსაც არ შემიძლია მარტო ყოფნა და არ შემიძლია ადამიანების გარეშე ყოფნა და ჩემთვის ესე საზღვარგარეთ მარტო ყოფნა, მაინც საბოლოო ჯამში თითოეული ჩვენგანი მაინც მარტო ვართ, მიუხედავად მით უმეტეს მაშინ, როცა სრულიად მარტო 20 კილო ჩემოდრით მიდიხარ რაღაცა სხვაგან და იწყებ ბრძოლას ყოველდღიურ ბრძოლას გადარჩენისთვის, მაგრამ მე ძალიან მეხმარება ამ ადამიანებთან კონტაქტი და ეს ყოველდღიური კონტაქტი, თუნდაც იგივე აი ამ ანუ საწყის პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემს რომ მუშაობდი და ყოველდღე ჩემს თანამშრომლთან მქონდა ურთიერთობა და მათთან ერთად მე გავდიოდი კლინიკის გარეთ და ანუ პირადი ურთიერთობები და მეგობრობაც კი ჩამოგვიყალიბდა და მეორე რთული ეტაპი იყო, როდესაც გადმოვედი ბერლინში და დაიწყო კოვიდის პერიოდი და ამ კოვიდის პერიოდში მართლა ძალიან ბედნიერი ვიყავი, რომ მქონდა ის საშუალება წასულიყავი კლინიკაში და მქონდა ურთიერთობა ჩემს პაციენტებთან და თანამშრომლებთან, რამაც ძალიან დამეხმარა ამ იგივე ნოსტალგიების, იგივე ცების გადაანაში, რაც საკმაოდ მოჭარბებულად მქონდა. ამიტომ ეს კონტაქტი ადამიანებთან და პაციენტებთან, ანუ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ამიტომაც მიყვარს ჩემი პროფესია და ძალიან მიყვარს ბავშვებთან კონტაქტი კიდევ ერთხელ უნდა ბავშვებთან შეერთება, იმიტომ რომ იმდანაც სხვა ემოციები მოდის, იმდანაც გულწრფელი ემოციებია და იმდანაც ანუ სრულიად სხვანაირი თვალები და რაღაც სხვა ემოცია არის, რომ ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ პერიოდში და მე ძალიან ხვრელის და მეხმარება აქ ყოფნაში, რომ რაღაცა ესე ჯერჯერობით კიდევ აქ ვარ.
ბერლინის შარიტეს სახელგანთქმულ კლინიკაში უმკურნალია ბევრ ცნობილ ადამიანს. საიდან არ ჩამოდიან იქ, საიდან არ ჩამოხვავთ იქ ავადმყოფები?
ეს შარიტე არის, კი, ნამდვილად არის, ანუ საერთაშორისო კონტაქტები აქვს და სოფლის ნებისმიერი ქვეყნებიდან, იგივე საქართველოდან მოდიან პაციენტები და მკურნალობენ ჩვენს კლინიკაში და მე საკმაოდ ბევრი ქართველი პაციენტი მყოლია სამწუხაროდ ონკოლოგიაში, საკმაოდ ბევრი ქართველი პაციენტი ყავს და ანუ ეს საერთაშორისო ურთიერთობები და კონტაქტები აქვს ნამდვილად. ჩარიტე ერთ-ერთი ანუ საუკეთესო კლინიკა არის ნამდვილად, მაგრამ გერმანიაში არის რა თქმა უნდა სხვა ძალიან კარგი კლინიკებიც არის, იგივე გულის ცენტრი, იგივე ჰაიდენ ანიმაში ბადენჰაუზენის გულის ცენტრი, მიუნხენის გულის ცენტრი, პედიატრია და შემდეგ არის, ანუ ქელნის უნივერსიტეტის კლინიკა ძალიან ბევრი არის, ძალიან კარგი კლინიკა უბრალოდ ჩარიტე არის პირველ ადგილზე, იმიტომ რომ შარიტეს აქვს როგორც კლინიკური, ასევე სამეცნიერო შრომები აქვს ძალიან ბევრი და შარიტე იკვლევს ძალიან ბევრ დაავადების მიმდინარეობას, ანუ ძალიან ბევრი კვლევები არის, თუნდაც იგივე კოვიდთან დაკავშირებით უამრავი კვლევა ტარდება და არის როგორც კლინიკური, ასევე სამეცნიერო მხრივ არის ყველაზე მოწინავე. Да, ეს არ არის რაღაც 1 და 2 წლის, არამედ ჩარიტა 300 წელზე მეტ სიტყვის და ეს 300 წლის განმავლობაში მუდმივად, ანუ ეს კლინიკა იყო კიდევ ერთხმობის კლინიკა, სადაც ყველაზე ძლიერი ექიმები მოღვაწეობდნენ და სადაც ყველაზე დიდი კვლევები ტარდებოდა და სადაც ესე უხეშად რომ ვთქვათ, მედიცინის საფუძვლები იქნებოდა და სადაც პედიატრის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი განყოფილება შეიქმნა და სადაც ძალიან ბევრი ვაქცინები და ანუ შემუშავდა და გამოიძიება ხდებოდა და ანუ კვლევები ხდებოდა. ანუ შესაბამისად ეს არ არის რაღაცა 2-3 წლის ან 10 წლის ისტორია, არამედ არის 300 წლის ისტორია და შესაბამისად ანუ ჩარიტეს ამიტომაც არის რომ ესეთი მოწინავე ადგილი უკავია. თელს ევროპაში, არა მარტო გერმანიაში.
თქვენ ხა 1 წელია მან ხართ ხო ბერლინის ჩარიტეში და ჯერ ლაპარაკი იმაზე რომ თქვათ მე რა იქნება, ალბათ არ არის შეიძლება სწორიც არ არის, მაგრამ აი როგორ თქვა, ესე პირდაპირ მინდა გითხოთ, აი ზრდის რა პერსპექტივაა მანდ? ახლა ადამიანი როცა ექიმია, ექიმი ხო, რა ვიცი, თქვენ ამბობთ რომ მანდ არის უკლევები და რაღაცა, თუ რას ფიქრობთ, აი როგორ ვითარდება ხოლმე?
ანუ აზრი ეგ არის, რომ არის როგორც კლინიკური, ანუ პაციენტების აბსოლუტურად ჩაოლებრივი ყოველდღიური პაციენტების მიღება, გასინჯვა, მკურნალობა და ასე შემდეგ, ასევე ტარდება კვლევები. არიან ანუ ექიმები, ანუ ისე ვარ განაწილებული რომ ვარ ანუ კლინიკურ მოღვაწეობაში და არიან ექიმები, ვინც კვლევებში არიან ჩართული. მე თვითონაც ახლა ერთ-ერთი კვლევაში ვარ და ეს მიდის ოღონ სამუშაო საათების შემდეგ, ან 50% არის კლინიკაში, 50% კვლევაში, მოკლედ ანუ პარალელურად მიდის ეს ყველაფერი. ისე არ არის, რომ თალკა უნივერსიტეტში დახვიდე. თვითონ მუშაობის პერიოდში ხდება ეს ყველაფერი და ჩემ შემთხვევაში ერთი წელი აქვარტი და ჯერჯერობით ვაპირებ, რომ ანუ ის გარკვეული გეგმა არის თუ მიზანი, რაც მაქვს დასახული, მინდა რომ დავასრულო და ეს ჯერჯერობით არ დასრულდება. ანუ ჯერ გარკვეული წლების განმავლობაში ნამდვილად ვიქნები შარიტეში და შარიტე მომცაკიდეც ამის უფლება და საშუალება და ანუ რამდენიმე წელი მაქვს აკოფნის უფლება და მე თუ ისაში კიდე გაგრძელდება თუ მე მენდომება და შესაბამისად ანუ ჯერჯერობით არის გარკვეული ეტაპი, რაც დასასრულებელია, რაც მისაღწევი არის და მანამ ამ ეტაპსა ბოლომდე არ მივიყვა, რა თქმა უნდა, რომ ჯერჯერობით ჩარიტაში ვიქნები და მე ნამდვილად ჯერჯერობით ახლა ამ ეტაპზე ნამდვილად არ ვიცი ჩარიტას მე რა და როგორ იქნება და არც ვფიქრობ ამაზე, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ვარ იქ, სადაც უნდა ვიყო და ვაკეთებ იმას, რასაც უნდა ვაკეთებდე და ამიტომ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ძალიან მაყოფილება რომ
აქვს. ისეთი შაბეშტილება მჩება რომ თქვენ რაღაც ძალიან ხართ ამ რა ქვია სამსახურზე, როგორ ავთქვა. იმდენად როგორ ჩანს ემოციურად და სხვა მხრივადაც გაკმაყოფილებთ, რასაც აკეთებთ, რომ თითქოს აი რა ვიცი, ფიქრობ სხვა რამეზე, თქოს აი რა ქვია, მეგობრებთან რა და მიდიხართ, მოდიხართ, ხერხდება ეგა თქვენ პირობებში, ხა თქვენ ღამის ძულაში გიწევთ ხოლმე ხშირად მუშაობა. მე ისე ვიმ რაღაცა სიმარტობის თემას უბრუნდები თითქოს.
ანუ ეს ადამიანური ურთიერთობები, რა თქმა უნდა, რომ ჭირდება და ყველა ადამიანი ვართ და ამის გარეშე წარმოუდგენელია რობოტი არავინ არ არის და მხოლოდ სამსახური და მხოლოდ ციგნის კითხვა და მხოლოდ რაღაცა, ანუ რაღაცა ეტაპი იყო ჩემს ცხოვრებაშიც, როცა ანუ სამსახური სახლი და კლინიკაში ვცხოვრობდი და მარტო კითხვა ასე შემდეგ, მაგრამ რა თქმა უნდა შეგადაში ყველას ჭირდება მეტად მეტად ეტაპები, როცა ცოტა მეტად ჭირდება ეს ადამიანური ურთიერთობები და ამ შემთხვევაში ანუ ჩემი პროფესია გამდენად ცოტა რთული არის ამ ჩვენი გამისწევების და მორიგეობების და ასე შემდეგ, საკმაოდ დიდი დატვირთვა აქვს, მაგრამ მაინც ასე თუ ისე ვახერხებ ხოლმე გამის მორიგებს, მაგრამ მაგალითად არის თავისუფალი დღე, როცა შემიძლია რომ გავიდე და ვნახო ჩემი მეგობრები, იგივე თუნდაც იტალიელი, თუნდაც ქართველები, რამდენ ან ვინც გავიცანი და ასე თუ ისე და შესაბამისად მაინც რა თქმა უნდა რომ სამ მუშაობასთან ერთად ვახერხებ პირადი ცხოვრების საშუალებაც არის და მე თვითონ ეს ბერლინში.
იქიდან წამოსული ბევრი გვინახავს თქვენც და მეც, მაგრამ უკან დაბრუნებული გინახავთ ბევრი?
აი, უკან ბევრი არა, რამდენიმე. უკან დაბრუნება არ არის მარტო, ძნელია, ნამდვილად ძნელია. მე დღეს ანუ მე დღეისაც ვფიქრობ, გუშინაც ვფიქრობდი, ერთ წელიწადს ვფიქრობდი, ანუ სულ ვფიქრობ იმაზე, იმიტომ რომ ჩემთვის საქართველოსთან მე ანუ ცოტა კიდევ უფრო სხვა ემოციური მომაქვს და ჩემთვის ჩემი სამშობლო არც ახლა პატრიოტული სული არც რა არის, მაგრამ ძალიან ბევრს ნიშნავს და რაღაც ამაზე რო ვფიქრობ, სამშობლო საბოლოოდ არის ის ქვეყანა, სადაც ჩემი მშობლები არიან და ეს ჩემთვის ძალიან ემოციური არის და მე მინდა იქ ყოფნა, სადაც ჩემი მშობლები არიან საბოლოო ჯამში, მაგრამ ძალიან ძნელია, არ არის ესეთი მარტივი დაბრუნება და ახლა მე რომ დღეს ახლა ავდგე და წავიდე, არ მგონია რომ იქ ესე მარტივად მოხდა იგივე სიტუაციაში, თუნდაც იგივე სტრუქტურაში და იგივე ანუ სტილში, თუ მკურნალობის სტრატეგიებში, რასაც მე აკეთებ და მე იმის გამო რომ მიჩოული ვარ თუ როგორც ნასწავლი მაქვს ევროპული თუნდაც იგივე გაიდლაინები, რომლებიც ჩვენ საქმეებს სამწუხაროდ არ უყვართ ამ სიტყვის ხმარება, ამ დროს გაიდლაინი არის ის რითიც ხელმძღვანელობ და ანუ ძალიან რთულია მოკლედ რა, ანუ სხვა სტრუქტურიდან აღმოჩნდება ადამიანი ამოყოფს ეს აბსოლუტურად სხვა სტრუქტურაში და ან უნდა მიეჩვიო და შეეგუო და აეწყო ან ვერა და მე არის გარკვეული მომენტები, რასაც ვერ ვიკადრებ, ვერ გავაკეთებ და თუნდაც იგივე წამალს მე ან მედიკამენტს არ გამოვუწევ ბავშვს, რომელსაც ვიცი რომ არ სჭირდება და ანუ ეს ბევრი ნიუანსი არ და პატარა მომენტია, რაც სამწუხაროდ შემაფერხებელი არის რომ დაბრუნდა ქვეყანაში, მაგრამ იმედი მაინც არის რომ იქნება ეგ დრო და მომენტი.
თქვენ თქვით რომ აი სადაც ჩემები არიან, ნუ ვიქარიო ჩემი სამშობლო და რაღაცა და თქვენები არ გეუნებიან რომ წამოდიან, თქვენ არ ფიქრობთ გულში რომ დაიყვანოთ მშობლები ახლა? ბევრი ვიცი მე რომ რაღაცეებს მოუხერხეს და მშობლები გადაიყვანეს იქ, თუმცა ამაზე შეიძლება ბევრი დავა და ისა რა არის სტორი რა არა, როცა შედარებით ახლა თქვენი მშობლები ახალგაზრდები არიან, დარწმუნებული ვარ რაღაც გარკვეულ მომწიფებულ ასაკში უცხო ქვეყანაში გადასვლა ნუ არ არის იოლი ხო, მე და თქვენ ვიცით ეს რაზაფისთვის არ გეუბნებიან
ამას ყველაზე, რა თქმა უნდა, მშობლისთვის მითუმეტეს, როცა მშობლოს და შვილს კიდევ უფრო სხვანაირი, ანუ ძალიან ემოციური მაქვს ერთმანეთთან და ძალიან ახლო მეგობრული ურთიერთობა აქვს, ძალიან ძნელი არის ეს განშორება და როგორც შვილი, ისე მშობელი ყოველდღიურად და ყოველწუთიერად ცდილობს რომ შეეგუოს ამ განშორებას და ვითომ ვეგუებით, მაგრამ საბოლოო ჯამში როცა ერთმანეთს ნახულობთ, ანუ ყველაზე ბედნიერი წუთები ნამდვილად ერთად ყოფნის წუთები არის, თუმცა ის რომ ჩემი მშობლები, ანუ ჩემი მშობელი დედა იყო წამოსული ჩემთან რამდენიმე თვით და ნამდვილად ძალიან ბედნიერი წუთები იყო მისთვის ესე ჩემთვისაც. მამა ძალიან პატრიოტი არის და ჯერჯერობით ვერ დავძარი მოკლედ ძალიან ანუ ანუ მათთვის მე ანუ შემიძლია კიდე ანუ დედასთვის ალბათ უფრო წარმოსადგენი არის რა იყოს ჩემთან ერთად, იმიტომ რომ ძალიან კარგად გზნობს ჩემთან ერთად, თუმცა მათი სამშობლოს ანუ მათთვის სამშობლოს დატოვება ძნელი არის, იმიტომ რომ სამშობლოში ანუ იმ საქართველოში კიდე სხვა თემა არის, მე მყავს ძმა და ძმისშვილები და შვილიშვილები და მოკლედ იქით მეორე ოჯახი არის და ანუ აქეთ რაღაცა ორ შვილს შორის ცოტა გაყოფილები არიან და ცოტა კიდე და ძალიან რთული საკითხი არის და ამიტომ რომ ესე რომ ხობ დაადექით და წამოდით, ვერ ვიტყვი და ვერ ვიზამთ და მეც ესე ხობ დავდექი და წავედი ვერ და ამიტომ ამ ეტაპზე ვეგუებით ესე ონლაინ კონტაქტით და ვცდილობ რომ შედარებით ხშირად ჩავიდეთ ხოლმე ან ჩამოვიყანოთ, ანუ ესე რაღაცაა ცოტა ეს ნოსტალგიები გადავიტანოთ.
გერმანიაში შინ გრძნობთ თავს?
აი შინ ცოტა რთული არის და რატო იცით, იმიტომ რომ თვითონ ბერლინში არ ვარ მე რა დიდი ხანი, არ არის ჯერ გასული დიდი ხანი, ჯერ ერთი წელი არის მხოლოდ, ამიტომ ბერლინში შინ ნამდვილად არ გრძნობ ჯერ თავს, იმიტომ რომ არ ვიცნობ თუნდაც ადამიანებს, რომლებიც შინ მაგრძნობდნენ მე თავს. ჩემთვის შინ არის ის ხვისის როგორ არის, მაგრამ ჩემთვის შინ ნიშნავს იმას, სადაც ჩემთვის საყვარელი ადამიანები არიან და სადაც მე იმ სიტყვებს და იმ ემოციებს გწნობ, რასაც მე გავცემ. ეს ყველაფერი ბერლინში ნამდვილად არ მაქვს ჯერჯერობით და იყო ეტაპები, როცა ძალიან გამიჭირდა კიდე საკოფნა. თუმცა თვითონ გერმანიაში იმ ქვეყანა იმ ქალაქში, ანუ ქალაქ დეტმოლში, სადაც ვიყავი, იქ მყავს ნამდვილად მეგობრები და იქ მყავს ერთი გერმანელი ოჯახი, რომლებსაც ჩემს ანუ ჭყალებში მშობლებს ვეძახი და მათთან ერთად როცა ვარ, კი შემიძლია ვქვა რომ შინ გრძნობ თავს. მაგრამ ესე რომ სრულიად დარწმუნებით შინ გერმანიაში ჯერჯერობით მაინც ცოტა რთულია ამ თემა. როშინვა.
ბერლინის შარიტეს კლინიკის ექიმის ასისტენტი, ექიმი პედიატრი ნინო ზურებიანი ექიმობაზე უცხოეთში შინ ყოფნასა და თავის კლინიკაზე გვესაუბრებოდა. ეს იყო რადიო თავისუფლების პოდკასტი შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე ამით გემშვიდობებით. პოდკასტის მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს რადიო თავისუფლების საიტზე, radiotavisupleba.ge და პოდკასტების საიტებზე.